čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanje za večeras postavio naš slušalac iz Podgorice. On pita šta je shima i šta za monaha znači da je postrižen u veliku ili malu shimu.
Shima je pečat monaštva, dakle zaveta koji monasi daju pred bratstvom, daju te zavjete Gospodu da će se čuvati u pobožnosti čitavog svoga života ovoga zemaljskoga, da će biti u djevstvenosti, u nesticanju i u poslušnosti i svome duhovnom ocu i svoj u Hristu brati. To su zavjeti koji zaista nisu od ovoga svijeta, jer vode u jedan drugačiji život. Kada pogledate, oni su praktično potpuno suprotni onome, da kažem, kako se normalno živi u svijetu. Dakle, ovaj svijet sigurno nije svijet bezbračnosti i sigurno nije svijet nesticanja, a ponajmanje je svijet gdje bi svi bili poslušni. Monasi daju te zavjete da bi se praktično oslobodili od tog strašnog tereta koji ovaj svijet sa svojim zavjetima nosi i da bi umom i srcem bili slobodni da prisnije budu sa Bogom, da budu bliže Bogu. Shima, dakle, to je obraz, jel, tog monaštva, to je nešto što monah nosi na sebi, to je jedan izvezeni krst na kome i pišu neke poruke praktično o poslušnosti i o predavanju cijeloga sebe Bogu. E sad postoji ta praktično jedina shima, jeste ta velika shima, i ona je tokom vijekova doživjela nekakvu transformaciju u tu malu shimu. Dakle, kao da to nisu potpuni zavjeti Bogu, ali u stvari to je jedna te ista shima, čak i tekst koji se govori pri ponašanju i u malu i veliku shimu je potpuno isti. I sad, zavisno od prakse različitih crkava, to se sprovodi. Recimo, Rusi imaju uglavnom te male shime na Svetoj Gori. Ja mislim da ona i ne postoji, da se monasi odmah poslije određenog vremena probanja monaše u tu veliku shimu, ali mi i onako shimu zovemo veliki obraz. Dakle, tu ne pravimo nekakvu razliku. I kada se monaši u malu shimu, kažemo da se on monaši u veliki obraz anđelskog lika. Dakle, onog lika koji treba da svijetli monasima, jer anđeli su ugled monasima.
Slušateljka iz Cetinja želi da kažete nešto o vjerovanjima u narodu vezanim za prestupnu godinu, jer mnogi misle da se ne treba vjenčavati, rađati djecu i graditi kuće u prestupnoj godini.
Svaka je godina Gospodnja i svaki je dan Gospodnji. I u narodu postoje određena vjerovanja koje sigurno imaju nekakvu utemeljenost u pobožnosti i u strahu da se čovjek ne ogreši od Gospoda. Ali treba tu ipak reći da mnogo tih stvari poneki put postaje svrha samome sebi, a da gubi taj dodir sa i utemeljenost u crkvenosti. Recimo, evo, kod nas ovdje u Crnoj Gori jedno od tih vjerovanja je da se čovjek ne smije krstiti poslije podne. Evo, ja sam kršten poslije podne, ja mislim da mi Bože oprosti, bar po tom pitanju ništa ne nedostaje što se tiče svete tajne. Drugo je neki moj život, da li on odgovara tome ili ne, ali jedno od tih vjerovanja da se u prestupnu godinu ne bi trebalo ništa raditi. To ima koren, čini mi se, u onoj još iz Starog Zavjeta, kada Gospod zapovjeda da se zemlja svake sedme godine ne obrađuje i da se plodovi od nje daju sirotinji. Dakle, ono samo što nikne da se daje, taj broj sedam. E sad je on nekako, tu je povezano malo sa ovom sadašnjom naukom i sa tim prestupnim godinama, pa je to nekako zamijenilo i praktično se na neki način i izopačilo. Više to nije zbog slavljenja Boga i zbog pomoći siromašnih, nego eto zbog, kaže, postaje svrha samome sebi, te tako govore da se ne treba vjenčavati u prestupnu godinu, što nije istina, niti da se treba, ne znam, vinograd da se sadi u prestupnu godinu. Evo, ima nekih vinograda po Zeti, baš ja sam im blagoslovio da u prestupnu godinu, evo, za sad još traju, pa vidjet ćemo kako će biti dalje.
Evo i sljedećeg pitanja. U Evanđelju po Luki, kada ga onaj mladić zapita šta da učinim da zadobijem život vječni, Gospod odgovori i drži zapovijesti. Slušalac pita, može li se spasti onaj ko nije očuvao zapovijesti Božje?
Pa, zapovijesti Božje su nama neki reper i neki putokaz na ovom našem putu, i to je otprilike nekakva, kako da kažemo, kontrola našeg odnosa sa stvarnošću. Znate, recimo, jedna od zapovijesti Božijih je poštuj oca i mater svoju. Ajde zamislite nekoga koji ih očigledno ne poštuje, kako će taj spasti dušu? Ili zapovijest Božja je ne ubij. Ako se neko to ogreši, a ne pokaje se, da li uopšte moguće nekako spasenje? Ili evo, recimo, uzmimo prvu zapovijest Božju, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. A ako neko zaista ne priznaje gospoda za Boga, kako onda u čemu njegova duša da nađe spasenje. Dakle, mislim, nije sigurno da će čak i držanjem zapovesti gospodnjih čovjek potpuno sigurno spasti dušu, ali to je putokaz, to je nekakva trasa kojom se ide radi spasenja i bez toga je zaista nemoguće.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima: tijelo i krv ne mogu naslijediti carstvo Božijeg, niti raspadljivost nasljeđuje neraspadljivost.
Pa to je baš evo, maltene, ovo što smo malo pre pričali. Dakle, tijelo i krv, to je nekakav sinonim za stvari ovoga svijeta i za, ne samo za tjelesne stvari, već i čak za nekako to zemaljsko rasuđivanje. Dakle, šta nasljeđuje carstvo Božije? Carstvo Božije nasljeđuje istinski život, jedno u ovome svijetu još usmjerenje ka Gospodu, držanje njegovih zapovijesti, traženje Boga i zaista, ako se na to budemo usmjerili, ono što je Gospod i rekao u Svetom Evanđelju, onda se ne brinite se ni za jelo, ni za odjelo, ima ko brine za to, brinite se za ovo što je skupoceno, jer to nasljeđuje carstvo nebesko, a ovo će vam sve dodati Otac vaš nebeski.
Slušalac pita da li Gospod prima molitvu onoga ko sebe ne smatra grešnim.
Pa jedan moj kaluđer se ovako našalio, pa kaže, znači, kaže, kako se papa moli Bogu, kaže: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me bezgrešnog. Kako može da onaj ko sebe ne smatra grešnim, on je zaista u jednom stanju u kojem ne samo Bog ne može da mu primi molitvu, nego ni on sam ne može zaista svoj um da usmjeri ka Bogu. Zamislite sebe kao pravednog, pa nema gore što čovjek može da učini. Drugo je to ako on živi pravedno, onako kako treba, ali ako već ne osjeća tu težinu grijeha u sebi, praktično živi i nerealno, jer onda će ga odmah vidjeti u drugima. I svi će mu drugi biti grešnici, eto kao onaj na priča o cariniku i fariseju. Dakle, onaj farisej, on je zaista živeo kako treba, ali čim je bio pojam grešnosti, onda on kaže: hvala ti Gospode što nisam ko ovaj do mene, zna šta on radi. Eto, to je recimo ta neka molitva koja je zaista molitva sebi samom, to nije molitva Bogu.
Slušalac želi da prokomentarišete citat iz Evanđelja po Luki: carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način.
Pa kad bi dolazilo na vidljiv način, ono će doći kada bude kraj vremena, ali ovo što je rečeno da ne dolazi na vidljiv način, kada bi sad došlo na vidljiv način, praktično niko od nas ne bi bio slobodan. Dakle, morali bismo da ga prihvatimo. Gospod je toliko, da kažemo, nježan i taktičan sa nama, on ništa ne radi na silu. Dakle, kao ono što kažu, golub je tu, pa ako se mi malo pobunimo, on prne i ode. Dakle, nikakav problem ne bi bio za Gospoda da sad tu se pojavljuju znaci na nebesima, da mi vidimo horove anđela. Da li bismo mi onda praktično u našem srcu bili ono što treba da budemo? Dakle, da li bi naše opredeljeno za Boga bila ona istinska, ili bi zaista bila plod, eto, što se kaže, onoga što samo gledamo očima? Mi smo Gospodu ipak skupoceni, on traži da se duša pripremi za vječnost, da bude iseljena praktično, da bi mogla da primi taj sadržaj vječnosti, i onda bi mu recimo svako javljanje na vidljiv način ne bi bilo u potpunosti, da kažemo, neko preobraženje duše koja traži Boga.
Sljedeće pitanje postavio slušalac iz Nikšića. Sveti Isak Sirin kaže, onog dana kad otvoriš usta i počneš govoriti nešto protiv nekog, smatraj sebe mrtvim za Boga, a sva svoja djela uzaludnim, iako te pomisao podstakla da to radiš radi pravičnosti i popravljanja. I pita kakva je potreba čovjeka da ruši sopstveno zdanje da bi navodno popravio zdanje svog prijatelja.
Pa nikakva, to je jalov posao. Dakle, bolje je u ovom slučaju negdje u sebi, u dubinama, opravdati tog svog bližnjega situacijom, okolnostima, nego da mi uzmemo ulogu sudije, Boga Tvorca, koji sigurno zna zašto je nekoga stvorio i kroz šta je sve taj prošao, pa je sad eto takav kakav je. Ono što se tiče, što se kaže da to radim radi pravičnosti i popravljanja, davno je veliki pjesnik Dante rekao, put u pakao popločan je dobrim namerama. To su u stvari one namere da mi popravljamo druge, a to ko će popravljati nas, to smo ostavili ne znam kome. Tako da i svi ti koji popravljaju druge vrlo surovo reaguju kada neko pokušava da popravi njih. Zato je mnogo bolje, kako je divno rekao jedan od otaca, kaže, popravi ti sebe i crkva će biti popravljena.
Slušalac želi da kažete nešto o mjeri ljubavi svetog Agatona, koji je rekao, želio bih da nađem gubavca pa da uzmem njegovo tijelo i dam mu svoje.
Pa eto, to je vrhunac ljubavi. Dakle, ne radi se ovdje samo o nekakvom, da kažem, ovako ekskluzivnoj izjavi nekoj svetog Agatona, nego zaista o stanju duše koja ne može uopšte da trpi bol bližnjeg. To su uglavnom imali ovi egipatski oci. Jednostavno nisu mogli da trpe da duša bližnjega trpi bilo kakav bol. Evo recimo čak Sveti Isak Sirin, koga danas slavimo, to je već da kažemo na neki način i možda već i pretjerivanje. On se molio za demone, nije mogao da shvati da oni mogu da budu u takvom stanju bogo otpadanja i bogoprotivljenja, i žalio ih je zaista. I Sveti Agaton kada ovo kaže, on zaista želi da svi oko njega budu spokojni, dakle i taj koji je jadan gubavac, da sve to pređe na njega, da bi bližnji bio uspokojen. To je zaista vrhunska mjera ljubavi.
Naš 12-godišnji slušalac iz Bara pita da li može, kaže da 17. marta slavi 13. rođendan, a bi da posti cio post, a isto tako na rođendan bi da pozove svoje društvo, pa pita da li bi tog dana mogao da ne posti.
Pa fino što mališa posti i hoće da posti. E sad što se tiče rođendana, to je ovako malo. Ja tako kad sam se krstio, to je i meni onda bilo problem, kako ću ja sad to, pogotovo još se moj mitropolit pobunio, kaže, šta to slaviš neke neznabožačke praznike. I tako, ja sam bio malo stariji od ovog mališa, ali dobro, tu smo negde ovako. I onda se ja nekako smišljao šta da radim i riješim ja da slavim ja dan krštenja. Eto, ja to nekako promijenim. A sjetim se šta mi je moja majka pričala kad je ona bila mala i ona htjela isto tako da slavi rođendan, to tad isto bilo moderno, i kaže njoj njena majka, moja baka, kaže, a kaži ti meni dijete, kaže, šta si ti zaslužena da to slaviš, kaže, to je moj praznik, ja te rodila, ja te nosila 9 mjeseci, ti si imala samo da kažeš kmek, ništa od toga, ti nisi ništa zaslužna. I tako moja majka nekako odluči da nešto ne slavi više taj svoj rođendan. Pa sad, pošto ovaj tvoj rođendan baš pada u veliki post, možda bi bilo bolje da vidiš negde kad si kršten, tako pa da se taj dan ovako proslavi, jer se onda se Bog proslavlja ovako. Bude i onda i poklona i svega i tako dalje, ali nekako bude baš bude onako kako treba. To ti neki moj savjet.
Slušateljka i Stivte kaže da se u današnje vrijeme trpljenje smatra za slabost i pita kako steći vrlinu trpljenja.
Ponekad se smatra za slabost, ali svi oko nas vole kad ih istrpimo. To je ipak jedna ogromna propoved evanđelja. Jer zaista ovaj svijet kako je ustrojen, pogotovo danas, nećete naći nikakvu pohvalu trpljenju, ali zaista to je pečat jednog drugog svijeta kad odjednom neko nešto istrpi i oprosti, i to je zaista ogromna propovjed evanđelja.
Slušateljka pita da li se može pričestiti osoba koja nije u dobrim odnosima sa krštenim kumom.
Pa stoji u poslanicama apostola Pavla: koliko stoji do vas, imajte mir sa svima ljudima. Dakle, treba pokušati da se uspostave nekakvi normalni odnosi. Daj Bože da bude i više od toga normalni, dakle da budu odnosi nekakvi pravi, hrišćanski. E sad, zaista, tu ima koliko stoji do nas, a neki put do druge strane koja to ne može da ispoštuje, ali ne treba sebi tu baš mnogo opraštati, ako treba ići na nekakvi maksimalizam, jer se neki put i nerešive stvari rješavaju se. Znate, čini se čovjek neki put ne mogu da sredim te odnose, a nismo ni pokušali. Znate, onda je bolje i pokušati malo, pa nek se pretrpi šta se pretrpi, samo da se uspostavi nekakvi normalni odnos.
Slušalac pita...
Inače, samo da kažem, ako zaista to ispuni, onda se zaista može da se pričesti, nije problem.
Slušateljka pita da li se može spasiti osoba koja nije krštena.
Pa sad, nije Bog Staljin da sad tu sjeća ovako. Zaista treba biti kršten. I treba da se molimo, mislim, molimo na svakoj liturgiji za ove oglašne, to je za one koji još nisu primili krštenje. I treba uvijek da se uzdamo u to da zaista pokajanje, ono, ne bira doba čovjekovog života, dakle može da nastupi u starosti. Dakle, za svakog postoji šansa i treba se moliti da zaista, eto, bar ovi koje znamo, da oni budu krštene duše, a pritom recimo i nekakvi primjer toga, ako možemo da pružimo, dakle, tog jednog istinskog života. Jer kad se čovjek svjesno krštava, onda se uglavnom krštava tako kao ono što je sveti Pahomije, on je bio neznabožac, on je u 4. vijeku živio, veliki monah, on kaže postoje hrišćanin tako što su ga bili zatvorili u zatvor, tamo sa raznim nekim sužnjima, bili su ih na silu, stari, uzeli u vojsku, pa su ih držali u tom zatvoru, kaže, i onda je vidio kako dolaze hrišćani noću i donose im hranu, peru im te rane koje su imali, tako i onda je shvatio da zaista ti ljudi znaju Boga. Ne rade oni to po nekakvom ljudskom i tako. Dakle, nije loše ako i damo i neki primjer svoga života. E sad, za ove koji i pored svega toga ostanu nekršteni, treba se moliti, ali znate, baš sad tako govoriti da su oni potpuno otuđeni od Boga, zaista smatram da ni Bog tako ne misli.
Slušateljka iz Podgorice pita da li se smijemo upuštati u veće duhovne podvige bez duhovnog rukovoditelja i da li se tako može upasti u prelest i kako se izbaviti prelest.
Ajmo mi prvo da se uputimo u ove manje podvige, dakle ovo što je ispred nas. Lako ćemo za veliko, nego mi prvo ovo što piše u evanđelju i to da ispoštujemo. Dakle, kad ti neko udari jedan obraz, ti mu okreni drugi, da imamo vremena za ljude kojima treba posvetiti malo pažnje, da posećujemo bolne, udovice i siročad u njihovoj nevolji i tako. Dakle, to su one stvari koje su, da kažemo, početak nekakvog hrišćanskog života. E pa kad to ispunimo, a ja za sebe ne mogu stvarno da kažem da sam ispunio, sigurno nisam, dakle, onda da razmišljamo o drugim stvarima i padanju o prelest. Znate, danas se mnogo govori o opasnosti padanja u prelest, kao da već nije sama prelest to što pokušavamo da preskočimo te osnovne elemente hrišćanstva i da se bavimo nekakvim duhovnim životom koje nema temelja u ovim osnovnim stvarima. Znate, niko od ovih velikih otaca koji govore o Isusovoj molitvi tako, nije to postao prije nego što je zaista riješio ove osnovne stvari hrišćanstva, dakle da živi za Boga i za bližnjeg i da mu bližnji nije neprijatelj, već jednostavno izvor radosti i, kako se ono govorilo, naš brat je naše spasenje. Dakle, ono kako se odnosimo prema bližnjima. E, dakle, kad to prođemo, onda možemo da razmišljamo o nečemu većem. E sad, ima i ovo drugo divno jedno ima kod starca Sofronija, kada je on pitao jednog od velikih staraca na Svetoj Gori, pitao ga da mu govori nešto o toj velikoj molitvi. I ovaj kaže, naš, kaže, čedo, razgovor o stvarima koje nas prevazilaze može se pretvoriti u praznoslovlje. To stvarno jeste istina. A onda mu starac Sofronije kaže, jeste, kaže, ali znam ja do toga što vas pitam neću stići. Ali treba mi kao moreplovcu jedna udaljena zvijezda koja pokazuje put i do koje sigurno niko neće stići. Ali ona pokazuje put da se samo vidim jesam li na pravom putu. E, zato služe svi ovi spisi velikih podvižnika, da ih čitamo i da znamo da je Bog dostupan, Bog se javlja ljudima, javlja se čistom, očišćenom srcu, on se javlja i sigurno to treba imati kao nekakvu sigurnost svog opstajanja u hrišćanstvu, svog hrišćanskog života. Dakle, ja sam maltene potpuno siguran da se meni Bog nikad neće javiti, ali ja znam da se on javio o svetom Jefremu Sirinu, svetom Isaku Sirinu i za mene je to zaista dovoljno. Ja znam da sam na pravom putu, dokle god sveti Jefrem i Isak Sirin za mene predstavljaju svjetlost. Dakle, čime su oni svjetlost nego javljanje Boga živog. Neću da kažem da meni više ne treba, možda bih volio i ja tako, ali za sad znam da sam na pravom putu i eto dok su mi oni svetitelji. E sad, druga bi stvar bila kada bi ja hteo da vidim lice Boga živoga, a da ja kažem, a šta sad tu znaju i Efrem i Isak ili sveti Antonije Veliki ili sveti Jovan Kronštatski ili tako neki svetitelji. Dakle, dok su mi oni svetitelji, oni su te daleke zvijezde koje ukazuju put i time praktično sam ja na tom putu. E tako i vi ako držite te ljude koji su imali zaista veliku molitvu, mislim na pravom ste putu. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.